Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның башында район ойышма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Иң беренче итеп ул узган атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үткәргән киңәшмәдә күтәрелгән мәсьәләләргә тукталды. Республикада булдырылган һәм эшләп килүче программалар, алар буенча алып барылган эш хакында билгеләде. Аларны алга таба да дәвам итәргә, яңа программаларны тормышка ашырырга кирәклеге хакында да ассызыклап узды. 2017 ел Россиядә экология һәм аеруча сакланган табигать биләмәләре елы дип игълан ителде. Шушы уңайдан төрле өлкәләрдә эшне төгәллек белән җиренә җиткереп башкарырга тиешбез дип белдерде. Киңәшмәдә узган атнада булып узган тәрбиячеләр көне һәм бу атнада үтәчәк Укытучылар көне уңайыннан озак еллар шушы өлкәләрдә намуслы һәм тырыш хезмәт куючыларга район башлыгының почет грамоталары да тапшырылды. Шулай ук кадрлар алмашынуы хакында да билгеләп үтте Марсель Шайдуллин. Вахитов авылы җирлеге башлыгы итеп Шәкән авылы мәдәният йортында озак еллар директор булып эшләгән Ирина Борис кызы Бухарова билгеләнде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада Ишке эшләр бүлегенә 2 җинаять эше хакында хәбәр алынган. 26 сентябрь көнне 14 сәгать 30 минутлар тирәсендә Ямашево урамында күп катлы йортларның берсендә азнакайлы 83 яшьлек әбинең акчалары белән сумкасын талап ала. Тикшерү эшләре барышында гаепләнүче тоткарлана, аның 26 августта 81 яшьлек азнакайлының да акчасын талап алуы хакында билгеле була. 27 сентябрь көнне азнакайда урнашкан гаражларының берсеннән азнакайда яшәүче ханымның законсыз рәвештә алкоголь продукциясен реализацияләве ачыклана. Әлеге гражданыннан 112 литр күләмендә алкоголь продукциясе эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан алына. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 112 хокук бузучыга, аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 3, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 7, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш машина йөртүче 2, махсус урындыксыз балалар йөртүче 14, полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 64 гражданга хокук бузганы өчен протокол язылган, шуларның 16-сы җәмәгать урыннарында аяк булмаган килеш булу һәм спиртлы эчемлекләр куллануга бәйле. Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров үз чыгышын йомгаклап, тагын бер тапкыр үз милкегезгә игътибарлы булырга кирәклеге хакында өндәде. Сүз уңайыннан узган атнада юл иминлеге дәүләт инспекциясенә Lada Priora һәм 14-нче модель ВАЗ машиналары бирелүе дә мәгълүм. 2016 елның 9 айында мәдәният идарәсе тарафыннан башкарылган эшләргә Азнакай башкарма комитетының мәдәният идарәсе начальнигы Гөлсинә Хафизова нәтиҗә ясады. Бүгенге көндә мәдәният идарәсендә Актүбә, Азнакай һәм авыллардагы китапханәләр, мәдәният йортлары, сәнгать мәктәпләре, туган якны өйрәнү музее һәм башкалар керә. Идарә тарафыннан 9 ай эчендә 7385 мәдәни масса күләм чаралар үткәрелгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 23%-ка артыграк. Монда 2300-дән артык кеше катнашкан. Яңа ачылган мәдәни үзәктә бүгенге көндә 9 түгәрәк эшләү дә азнакайлыларга һәм районда яшәүчеләргә тагын да мәдәниятка якынрак булырга ярдәм итүе билгеле. Мәдәният хезмәткәрләре һәм алар оештырган түгәрәкләргә йөрүче балаларның төрле конкурсларда катнашып югары үрләр яулавы да бик куанычлы. Шулай ук районда үткәрелгән чараларда күрше районнар, чит төбәкләрдән бик күп кунаклар катнаша. Бу әлбәттә районның йөзен билгели. Авылларда да мәдәният йортлары ремонтланып сафка баса. Быел Күктәк авылында республика программасы буенча өр-яңа клуб ачылды. Моңа республикадан 5 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Шалпы авылында да 11 миллион 400 мең сумга клуб ремонтлана. Мәдәният идарәсендә бүгенге көндә 381 кеше тырыш хезмәт куя. Агымдагы елда 21 яш белгеч эшкә алынган. Шушылар һәм башкалар хакында таныштырып үткәч, идарә җитәкчесе сүзен йомгаклап, район башлыгы да: «Эшегез авыр һәм җаваплы, тик шулай да безнең район республика күләмендә беренче бишлектән беркайчан да төшәргә тиеш түгел. Эшләгән эшләр бик күп, аларны күрсәтә дә белергә кирәк», дип белдерде. Бүгінгі күнде Россияда Африка дуңғыз шумасына қоршы күреш баруы хақында Дәулет ветеринария инспекциясы бүлігінің ветеринария инспекторы Татьяна Кашапова сөйледі. Республикамыздың Шүпрәлі, Буа, Опас һәм Қойбыш районнарында Африка чумасы яны. Татарстанның дуңғызлардағы Африка чумасының икенші қорқыныш тудыру зонасына кірген 4 районда карантин да кіртілген. Шушы күннерде Нұрлат районы Сосновка ауылында да Африка чумасы ашықланған. Африка чумасына қоғылышлы әйберлерге жеңіл қорарға керек түгіл, барлық соқлану шараларын қолланырға керек. Ел башынан Россияның 21 регионында 168 тапқыр бу вирус ұшырақлары ашықланған. Сөз оңайынан бүгінгі күнде районда 766 баш дұңғыз бар. Башсаны Вахитов, Микулина, Чимадурова ауылларындағы шәхси қожалықларда хәм фермерларда. Шынлықтан әлігі афетке қоршы тұрыр үшін уақытында соқлық шаралары көрерге керекілігі күн көбігі ашық. Дұңғызларыны ябылулы ұрынларда ғына тұтарға ейсе олардан бүтінлей баш тартып, альтернатив тірлік осырауға көшерге керекілігін де ойларға керек деп білдірді. Район башқарма комитеті жетекшісі Ойдар Шамсетсинов. Район башлық орынбасары Ножат Нағимов ісе ұзған атнада оздырылған ярминкелерге тоқталып, сатылған азық түлік ұзған атнадағыдан 250 мыңға көбірек болуы хақында да айтып ұзды. Бүгін Шифа сәуде өзегі қоршында үлкенлер күніне бағышланған мотор бейрем концерті өткерілі. Мұнда түрлі ойыннар, ярышлар тотар эстрадысының яқты елдізі Данир Сабиров хәм өзішчен сәңғат коллективлары да шығыш ясады. Бұ концерт әркімнің көңіліне хуш келді. Шылайық мәдени өзекнің актылар залында да үлкенлерге бейрем концерті ұйыштырылды. Оқушыларының социаль өлкеде білімдерін арттыру мақсатларында Азнақай пенсия фонды идарасында ашық ішіклер күні ұзды. Білгішілер мектеплерде болашақ пенсиялар хақында деген кітапны тәқдир етіп дәрісілер ұздырдылар. Оқушылар идаренің өзіне экскурсия ұясап, біріде ішінің ұйыштырылышы біленде таныштылар. Развитие балалар ижат үзәгінде игілікліішілер ұстаханәсі деген ижат отналығы ұзды. Педагоглар жетекшілігіндә мастерилка һәм золотая ниточка берләшмәсенә йөрүшеләр үз куллары белән әби бабаларына открыткаларда ясадылар. Ознақа 2-нче урта мәктәбендә экстремизмга юк айлыгы кысаларында шәһәр прокуроры өлкән ярдәмчесе Дилүз Җамалетдинов һәм район башкарма комитетының эшләре белән идарәчесе Руслан Дәүләтшин белән очрашу узды. Әңгәмә барышында алар укучыларга экстремистик төркемнәр идеяләренә иярмәскә киңәш иттеләр. Хукук бузган өчен җаваплылык турында да аңлаттылар. Шулай ук укучылар кызыксындырган сорауларга да җавап бирделәр. Татарстанда ел сайын урман утырту күне акциясы уздырыла. Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 3 миллион дәнәгә якын үсенте әзерләнгән инде. Аның 1,3 миллион дәнәгә якыны язын утыртылган. Бу акциягә Азнакай урманчылары да кушылырга әзер. Шәһәрдә исә агач куаклар утырту инде бүгенге көннән бара. Әлеге игелекле эшкә мәктәп укучылары, предприятие оешмалар, эшмәкәрләр дә актив кушылды. Кара елга буе яңа ачылган парклар һәм скверлар яшеллеккә күмелә. Алға таба да бу эш дәвам итәчәк. Түбәкне өйрәнү музей экспонатларга бик тә бай бирә мәктәп укучылары еш була. Музей хезмәткәрләре аларга тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне өйрәнергә дә ярдәм итә. Шушы көннәрдә Азнакайның 1-нче урта мәктәбенең 1-нче сыйныфлары өчен самовар бәйрәме оештырылды. Балалар самоварның килеп чыгышы, чәй турында бик күп кызыклы мәгълүматлар алдылар. Ә соңыннан тәмле коймаклар, конфетлар һәм җиләк-җимеш кайнатмалары белән чәй эчтеләр. Әлеге мәгълүматлар Маяк район газетасыннан алынды. 29 сентябрь көнне Үзәк район китапханәсендә Сезнең гомер мизгелләрдән тора дип исемләнгән очрашу кичәсе булып узды. Кичәгә китапханәдә эшләп чыккан ветераннар чакырылды. Кичә мәдәният идарәсе җитәкчесе Гөлсинә Хафизова котлау белән башланды. Үзәкләштерелгән китапханә берлеге җитәкчесе Лилия Муртазина да килгән кунакларны бәйрәм белән котлап, аларга күтәренке кәйеф теләде. Бәйрәм кичәсе чәй табыны артында җыр һәм бию күңелле уеннар белән үрелеп барды. китапханада эшләгән дәвердә булган кызыклы истәлекләр барланды. Килгән кунаклар озак еллар Туйке авылы халкына китапхана хезмәте күрсәткән ветеран китапханәче Фаяз Зәйдуллинның гармун һәм җыр моңнарына кушылып, яшьлекләрендә искә төшереп утырдылар. Халыкара өлкәннәр көне белән барлык райондашларына тәбрик итеп, алдагы көннәрендә дә сәламәтлек, иминлек, җан тынычлыгы, якын кешеләрегезнең игътибарын һәм хөрмәтен тоеп яшәүегезне телибез дигән теләктә кала үзәкләштерелгән китапханәләр системасы коллективы дип белдерә Лилия Мортазина. Маякка язылып бүләк ут. Моя газетасына 2017 елның беренче ярты еллыгына язылучылар арасында бүләкләр уйнатыла. Беренче урынга 10 килограммлы бер капчык шикәр комы, икенче урынга шундый ук күләмдә он, өченче урынга бер кап тәмле чәй. Бәйгедә катнашу өчен газетага 6 айга язылган квитанцияләрегезне яки аларның күчерелмәсен 1 ноябрьгә кадәр редакциягә юлларга кирәк. Моя газетасына почта бүләкләрендә яки почтальоннар аша 642 сумга, редакциянең рекламалар бүлегендә 348 сумга, альтернатив язылу пунктларында 426 сумга язылырга мөмкин. Шулай ук предприятие оешмалардан коллектив заявкаларда кабул ителә. Хезмәткәрләр урынга барып яздыруда оештыра. Маякны китереп биргән очракта ярты еллыкка язылу бәясе 426 сум, редакциядан килеп алган очракта 348 сум. Белешмәләр өчен телефон 939-89-43-57. Маяк һәрчак сезнең белән бергә, район тормышыннан хәбәрдар булып яшәгез, хөрмәтле азнакайлылар, дип белдерә Маяк газетасы редакциясе. Өлкәннәр айлыгы дәвамында шәһәребезнең ветераннары һәм өлкән яшьтәгеләр Дельфин су сәламәтләндерү үзәгенә һәм бу сарайында тимер аякташуыга 50% ташлама белән керә ала. 5 октябрьдә шәһәребезнең 7-нче мәктәбе базасында көн дәвамында шахмат, шашка, бильярд буенча өлкәннәр арасында спартакиада да үтәчәк. Ай дәвамында сәнгать мәктәпләре өлкәннәргә бәйрәм концертлары оештырачак. Шулай ук авыл җирлекләрендә картаймагыз әле ветераннар, гомерләр балкышы, уйлама әле картаям дип һәм башка шундый тематик бәйрәм чаралары да үтәчәк. Авыл китапханәләрендә дә өлкәннәр өчен әдәби музыкаль кичәләр оештырылачак. 13 октябрь көнне яшьләр үзәгендә өлкәннәр өчен талантлар фестивале уздырыла. Чара сәгать 10-да башлана. Шунда ук әбиемнең, бабамның оста куллары дип аталган кул эшләмәләре күргәзмәсе дә эшләячәк. Шәһәрдә яшәүче өлкәннәргә дә яшьләр үзәге ярдәм күрсәтәчәк. 5 октябрь көнне пенсия фонды идарәсе тарафыннан өлкәннәр көне уңайыннан өлкәннәр өчен кайнар линия эшләячәк. Монда пенсия фонды идарәсенә кагылышлы сорауларга турыдан-туры җаваплар да алып булачак. Кайнар линия телефоны 70150-70906. Сүз уңайыннан Азнакай районында өлкәннәр айлыгы 15 сентябрьдән 20 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанның Казан Кремле һәм Казан федераль университеты бинасы яңа купюраларга символ сайлау конкурсының финалистлары дип табылды. 3-нче этапта россияләр берничә ысул белән тавыш бирә ала. Аның иң уңайлысы tvayarossiya.rf сайтында. Ул 7 октябрь көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Тавыш бирүнең тагын бер ысулы. 7 октябрь көнне Россия 1 телеканалы эфирында 18 сәгатьтә 2 җиңүче игълан ителәчәк. Бүгенге көндә Казан әлеге конкурста 3-нче урында. Районыбызда игълан ителгән өлкәннәр айлыгы кысаларында кайнар линия телефоннары эшли башлады. Алар буенча үзегезне борчыган барлык төр сораулар: сәламәтлек, авыл хуҗалыгы, транспорт, юл, торак, коммуналь хуҗалык, мәдәният, спорт, пенсия фонды, социаль яклау, социаль иминият һәм башкалар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кайнар линия телефоннары һәм кабул итүчеләр хакында тулырак мәгълүмәт районның Маяк газетасында һәм Азнакай районының интернет порталында урнаштырылган. Азнакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Совхозда йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.